night, it's winter in Ontario. The wheels that turned us village kids still carry through the heat. They no longer turn for you. So you hold your mother, you bless the air with the tears of the immigrants. Tongue off the gale, the plane takes off in a clear blue sky. Life's a long lost list of last goodbyes. Oh, Johnny, your home man, it's a long road. You drove us down, it's only a moment.
Boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Miguel Patiño está nos controles técnicos, falándovos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar dúas propostas musicais. A primeira delas cheganos dende Escocia, da man de Donnie Munro, un vocalista, un músico que está na línea do folk pop e que no seu momento foi vocalista tamén dunha das bandas máis emblemáticas de pop escocés, chamada Runrig, unha banda moi interesante que se caracteriza por cantar en inglés, en gaélico escocés, un idioma que está pues realmente perdéndose, pero en calquera caso pues todavía quedan grupos e xente que reivindica este idioma, como é o caso de Donnie Munro, tamén en solitario, e ese traballo é un traballo en directo chamado Anturas, grabado en directo no Celtic Connections de Glasgow no ano 2008. Abríamos o programa escoitando o tema de Cúter. Imos agora con outra das cancións de Donnie Munro, este titúlase Heart of America. Pues aquí continuamos con máis música de Donnie Munro no programa de hoxe. Este cantor escocés, que ademais foi rector de Universidade de Edimburgo e ademais é político tamén, político do Partido Laborista, que, o sea, é un home multifacético, pero en calquera caso, pois aquí estamos tratando, digamos, que a parte artística dele, en este caso, pois dun traballo grabado en directo chamado Anturas, grabado en directo no Festival Celtic Connections de Glasgow do ano 2008. Imos con outro dos temas de Donnie Munro, este titúlase Garden Boy.
Labor.
Seguimos con máis música de Donny Moore, o traballo Anturas ano 2008, editado polo selo discográfico Grantas Records, e imos con outra das cancións. Isto titúlase Weaver of Grass.
Silent turmoil rolls across his eyes. A changing world, a broken heart, the spirit broken always from the start. You're forever lost in Europe's lies. The weaver of grass is coming. A young man's dream, but an old man's hope. The painful journey, the turning of the road. I'm forever tied to childhood's dreams. Beloved days, now in the past. The mounted pride that was never meant to last. In a warring world where women sigh. The weaver of grass is coming home. The weaver of grass is coming home.
The weaver of grass is
Continuamos con música en directo no Celtic Connections do ano 2008, protagonista Donnie Munro, grabado en directo, como vos decía. O traballo chamase Anturas, editado no ano 2008. E imos con outra das cancións. Isto chamase Fields of the Young.
Yeah.
música de Donnie Munro dende Escocia, concretamente el nacido na illa de Skye. Imos agora a música dunha muller que ten ascendencia escocesa, en daquela é canadiana, da parte, pois, digamos, máis escocesa de Canadá, que Cabo Bretón, Newfoundland. Estamos a falar de Lorena McKennitt, o traballo titulado Living Paris and Toronto do ano 1999. Vimos escoitar varios temas. O primeiro deles titúlase The Highwayman.
See through the casement, the road that he horses' hooves ring clear. Toddle-lod, toddle-lod in the distance, where they dive they did not hear. Down the ribbon of moonlight, over the brow of the hill, the highwayman came riding, riding, riding. The redcoats looked to the priming, she stood up straight and still. Toddle-lod in the frosty silence, toddle-lod in the echoing night. Nearer came a nearer, her face was like a light. Her eyes were wide for a moment, she drew one last deep breath. Her finger moved in the moonlight, her musket shattered the moonlight. Shattered her breast in the moonlight, and wound in way the dead. He turned, he spurred to the west. He did not know she stood, but with the head of a musket, drenched with her own red blood. Not till the dawn that he knew his face could wait to hear a burst of lamp from its daughter, the landlord's red lady died. And watched for it love in the moonlight, and died in the darkness there. And back he spurred like a madman, shrieking a curse to the sky. With a white road smoking behind him, and his rapier brandished high. Blood red were the spurs of the golden moon, while red was his velvet coat. When they shot him down from the highway, down like a dog on the highway, and he lay in his blood on the highway.
Continuamos con máis música de Lorena McKennitt, traballo grabado en directo en París e en Toronto, dúas sesións que se recopilaron este traballo editado no ano 1999, pues agora con outro dos temas, Night Ride Across the Caucasus. Pois continuamos con máis música da canadiana Lorena McKenney, tocadora de arpa, de zanfona, fundamentalmente de arpa e sobre todo unha excelente vocalista de música céltica. Imos con outro dos temas deste traballo, Living Paris and Toronto, este titúlase Dante's Prayer.
Though you came to me in the night, though
Though the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember me. Then the mountain rose before me from the deep well of desire, from the fountain of forgiveness. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember me.
Seguimos con máis música de Lorena McKenney, traballo en directo en París e en Toronto. Imos agora con outro dos temas, un tema que ela lle dedicou á cidade de Santiago. Isto é Santiago, Lorena McKenney.
Yeah.
Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar na primeira parte a música de Donnie Munro, un traballo grabado en directo chamado Anturas, grabado no Celtic Connections do ano 2008. Celtic Connections é un dos festivais máis importantes de música celta, celebra en Escocia, en Glasgow concretamente. En a segunda parte do programa estivemos coa música de Lorena McKenney, traballo grabado en directo tamén en París e en Toronto. Imos rematar o programa con este tema chamado All Souls Night, All Souls Night, un dos temas máis icónicos desta cantora canadiana, e con el despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Miguel Patiño, falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.